Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Farg'ona neft zavodi sobiq direktoriga hujum qilganlarga uzoq yillik qamoq jazosi berildi. Sudlanuvchilar hukmdan norozi bo'lmoqda. Andijon viloyat hokimi majlisda qo'l ostidagilar, shuningdek, son saqlash rahbarini haqorat qilgani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Toshturmada esa mahbusni urgani uchun jazolangan nozirlar 2 yillik axloq tuzatish koloniyasiga hukm qilindi. Ular ham hukmdan norozi. Shuningdek, O'zbekistonda yirik konsertlarni yozib olgan ovoz yozish studiyasi egasi Abdushkur Islomov bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. Yaponiyaning Osaka shahrida 28-iyun kuni katta 20-talik G20 sammiti boshlandi. 2 kun davom etadigan tadbirda AQSh, Rossiya, Fransiya, Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Meksika kabi dunyoning yirik 20 davlat rahbarlari ishtirok etadi. Sammit doirasida juma kuni Rossiya va AQSh prezidentlarining uchrashuvlari ham nazarda tutilgan. Donald Tramp sammitga jo'nab ketish arafasida Oq uy jurnalistlarga bergan suhbatida Vladimir Putin bilan uchrashish niyatidan voz kechmaganini bildirdi.
I'll have a very good conversation with him. What I say to him is none of your business.
Prezident Vladimir Putin bilan mening o'rtamda juda yaxshi muloqot bo'ladi. Unga nima demoqchi ekanimni o'zim bilaman. Bu sizning ishingiz emas, dedi Tramp. Rossiya prezidenti vakili avvalroq mazkur uchrashuvda tomonlar strategik barqarorlik va mintaqalardagi konfliktlarni muhokama qilishini bildirgan. Chimkentga evakuatsiya qilingan arisliklar 27-iyun kuni Turkiston viloyati markazining asosiy ko'chasini to'sib qo'ydi. Norozilar hukumatdan o'zlarini harbiy omborxonalar joylashgan Aris shahriga qaytarmaslikni va boshqa hududlardan uy berilishini talab qilmoqdalar. Arisda 2009-yildan beri bir necha marta portlashlar yuz berib, odamlar halok bo'lgandi. Norozilar bilan uchrashgan Turkiston viloyati hokimi Umurzoq Shakiyev Aris shahrini harbiy omborxonalardan tozalab, hayot uchun xavfsiz shaharga aylantirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi. Aris shahrida 24-iyun tongida harbiy omborxonada yong'in chiqishi oqibatida sodir bo'lgan portlashlarda 3 kishi halok bo'lgani va 80dan ortiq odam yaralangani ma'lum qilindi. Qirg'iziston eks-prezidenti Almazbek Atambayev 27-iyun kuni parlament uning sobiq prezident maqomini bekor qilganini sharhlar ekan, amaldagi prezident O'rinbay Jeenbekov hokimiyatini tan olmasligini bildirdi. Unga ko'ra, Jeenbekov hukumati huquqiy maydondan chiqib ketgan. Parlament qarori Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlar naqadar asosli ekanini o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgan edi. Prokuratura 27-iyunda deputatlarning gumonlari tasdiqlanganini bildirgani ortidan parlament Atambayevning eks-prezident maqomini bekor qildi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati markazining 27-iyun kuni xabar qilishicha, 30-iyun, 2-iyul kunlari O'zbekiston hududida havo harorati o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 5-7 darajaga yuqori bo'lgan anomal issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduz kunlari harorat 40-43 daraja, janubiy cho'l hududlarda 44-45 darajagacha ko'tariladi. Gidrometeorologiya xizmati markaziga ko'ra, issiq va quruq havo oqimi O'zbekistonga Erondan Turkmaniston orqali kirib kelishi kuzatiladi. Samarqand UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqariladigan obyektlar qatoridan joy olishi mumkin. Bu haqda UNESCO rasmiy saytidagi hujjatda ma'lumot berildi. Jahon meros qo'mitasining Ozarbayjon poytaxti Bokuda 30-iyundan 10-iyulgacha o'tadigan 43-chi sessiyasi arafasida e'lon qilingan hujjatda aytilishicha, Samarqandning tarixiy qismida uylar, mehmonxonalar va boshqa binolar qurilmoqda. Bu esa madaniy qiymatga ega tarixiy binolarga zarar yetkazmoqda. O'zbekistonda fuqarolarga pensiya va nafaqa tayinlash uchun taqdim qilinadigan hujjatlar soni qisqartirildi. Bunday o'zgartirishlar davlat xizmatlarini ko'rsatishda sansalonlik va boshqa ma'muriy to'siqlarni bartaraf etish maqsadida kiritilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Toshturmada mahbusni urgani uchun jazolangan nozirlar hukmdan norozi bo'lib ozodlikka murojaat qilishdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xalq orasida toshturma deyiladigan jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli birinchi tergov hibsxonasida mahbusni rezinka tayoq bilan urganlikda ayblangan ikki nozir sud hukmi bilan 2 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Ayblanuvchilar hukmdan norozi. 21-iyun kuni o'tgan Toshkent viloyati apellyatsiya sudi quyi instansiya qarorini o'z kuchida qoldirdi. Mahbusni urganlikda aybdor deb topilganlar ishdan chetlashtirildi. Mahbusni urgani uchun jazolangan qamoqxona nozirlari yaqinlarining ozodlikka aytishicha sud hukmi adolatsiz bo'lgan. Norozimiz. Hukm ustidan oliy sudga arz qilamiz. Chunki bu ikki odam oilaning yolg'iz boquvchisi. Ular qoidaga ko'ra harakat qilishgan, deydi suhbatdosh. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi vakili ichki xavfsizlik tizimi 2018 yil oktyabrda yuz bergan bu hodisani o'rganib chiqqanini aytdi. Tartibot va qo'riqlash bo'limi nazoratchilari qoidaga ko'ra 2-blok 3403 raqamli kamerada to'polon ko'targan mahbusni tinchlantirgan. Mahbus masofani saqlamagani bois u rezinga tayoq maxsus vositasi bilan yelka qismiga bir marta urilgan. Bu holatda jinoyat alomati yo'q, ijro intizomi buzilgan. Maxsus vositada qo'llangani yuzasidan bayonnoma tuzilmagan. Buning uchun birinchi tergov hibsxonasidagi 8 xodimga intizomiy jazo tarzida hayfsan berildi, deydi voqeadan xabardor mulozim. Ozodlik tasarrufida mahbus bilan bog'liq holat aks etgan video tasvir mavjud. Ovozsiz video tasvirda toshturma qamoqxonasi koridorida ishonilgan sahn ko'rinadi. Kameralardan birining karmushkasi ochilib yopiladi. Qoidaga ko'ra karmushka yopiq bo'lishi kerak. Voqea joyiga yetib kelgan safdor favqulodda holat tugmachasini bosgani videoda ko'rinadi. Birozdan keyin rezinga tayoq ushlagan yana ikki safdor yetib keladi. Kamera eshigi ochilib ichkaridan oq ko'ylak kiygan o'rta bo'yli to'ladan kelgan mahbus chiqadi. Kadrda Aristonning qamoqxona nozirlari bilan adabida aytishgani ko'rinadi. Keyin safdorlardan biri mahkumning qorniga rezinka dubinkaning uchi bilan zarba beradi. Yana bir safdor mahbusning yelkasiga dubinka bilan bir marta tushiradi. Mahbus cho'kkalab o'tirib, qo'li bilan yuzini bekitib, "Meni urmanglar" degan qiyofada aks etadi. Voqea joyiga yana bir nozir yetib keladi. Safdorlar hamrohligida mahbus qornini changallab ketayotgani aks etgan. Ozodlik bu videoni Toshkent huquqshunos Odilbek Rahimberdiyev ko'rsatdi. Unga ko'ra, tizimda nozirlar favqulodda holat tugmasi bosilgan paytda rezina dubinka qo'llashiga mavjud instruksiya izn beradi. Videodan ko'rinib turibdiki, mahbus nozirga qarab hamla qilgan bo'lsa ham, safdor hayotini xavf ostiga qo'yadigan salohiyatda bo'lmagan. Urmasdan tinchlantirish imkoni mavjud edi. Shu ma'noda bu nozirlarga intizomiy jazo berish mumkin. Nozir harakatda jinoiy alomat ko'rmadim, dedi huquqshunos. Toshkentlik huquqshunos Odilbek Rahimberdiyev bu harakatning sudda ma'lakalanishiga ham e'tiroz bildirdi. Bu ikkala nozir Jinoyat kodeksining 206 moddasiga ko'ra aybli deb topildi. Safdor bu mansabdor toifasiga kirmaydi. U oddiy ijrochi. Shu bois bu ikkala nozir qilmishlariga noadekvat jazolangan degan fikrdaman, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda bo'lmagan konsert chiptalari byudjet tashkilotlari xodimlariga majburlab sotilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida bo'lmagan xayriya konserti uchun bank, bozor va soliq idoralari xodimlari maoshdan kesib qolingan. 28 may kuni Qo'qon shahar o'yingohida kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish maqsadida yulduzlar ishtirokidagi xayriya konserti o'tkazilish kerak edi, ammo konsert noma'lum sabablarga ko'ra o'tkazilmadi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, shahardagi 10 dan ziyod bank bo'limining har biriga 60 donadan, Qo'qon bozorlar va savdo komplekslariga 850 dona, Qo'qon soliq inspeksiyasi bo'limiga esa 1020 dona konsert chiptasi 2652 so'mdan majburiy ravishda tarqatilgan. Qo'qondagi Mikrokredit bankning ismi sir qolishni istagan xodimi bo'lmagan konsert uchun oyligidan pul ushlab qolinganini ozodlikka tasdiqladi. Bankimizga donasi 2652 so'm turadigan 60 ta bilet berildi. Hamma olishi shart deyildi. Ba'zilarga 2ta, ba'zilarga 3tadan bo'lib berishdi, konsert bo'lmadi, lekin oyligimizdan shu pulni ushlab qolishdi, qaytarib berishmadi dedi. Qo'qondagi mikrokredit bankning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi. Biletlar Qo'qondagi bozor va xususiy do'kon egalariga ham majburlab sotilgan. Oldik, hokimning buyrug'i deyishdi. Konsert bo'ladimi, bo'lmaydimi, bizga buni ahamiyati yo'q dedi qo'qonlik savdogar. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlariga ko'ra, xayriya konserti va majburlab chipta sotirilishi tashkilotchisi Qo'qon hokimligi bo'lgan. Bunaqa maynavozchilik, majburiy bemani konsertlar Qo'qon shahar hokimining ishi. Bank, bozor va soliq idoralariga bilet olishga boshqa kim buyruq bera oladi dedi qo'qonlik bank xodimi. Lekin Qo'qon hokimligi rasmiysi konsertga ham, pul yig'ishlarga ham ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Konsert bo'lmagan to'g'ri, buni nodavlat tashkilotlari uyushtirgan ekan. Endi hokimiyat ham chetda qarab turmaydi, ko'mak beradi. Kam ta'minlangan oilalarga yordam berish maqsadida uyushtirilganda bu. Lekin bilet majburlab sotilgani haqida ma'lumotga ega emasmiz, dedi Qo'qon shahar hokimligining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi. Konsert nega o'tkazilmadi? Bo'lmagan konsert bileti uchun oyliklardan ushlab qolingan pullar xodimlariga qaytarib beriladimi? Qo'qon hokimligi rasmiylari ham, boshqa mutasaddilar ham bu savollarga javob bera olishmadi. O'zbekistonda konsert tomoshalarga chiptalar byudjet tashkilotlari xodimlariga majburlab sotilishi birinchi bor ro'y berayotgani yo'q. O'tgan oy Qashqadaryoda xonanda Anvar Sanayev konsertiga biletlarni maktab o'qituvchilari va o'quvchilariga majburlab sottirgan Qashqadaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasi va Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi rahbarlariga intizomiy jazo ko'rilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning korxona tashkilotlari rahbarlari bilan o'tkazgan yig'ilishda rahbarlarni inson shanini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan audio ozodlikka kelib tushdi. Bu audio yozuvda haqoratlar silsilasining eng kuchlisi viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovga nisbatan aytilgani eshitiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Audiodan anglanishicha, bu majlis iyun oyining boshlarida Izboskan tumani markazi Poytog'da bo'lib o'tgan. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov deb ishonilayotgan ovoz egasi bu majlisda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni ayovsiz haqorat qiladi.
Menga nima qilib aql deyapsiz, marras, latta. U bu yo'q bosib iflos. Genprokurorga aql kirgizibdi, shpristni undan qilib o'tkazyapti, tender qilmasdan. Sen biletni boshqa nima aytasiz? Sen как медик deb tushadigan bo'lsang, nima sifatsiz buni? E'tiroz bildirmasang nima o'roq yozadi? Seni uyinga kelganmi, kiruv meni uyimga kelganmi? Ototir kim kerak, bilanmi keldimi sen olinganmi? Nima sifat yozadi? Nima aytmading? Lekin eshitib ol. Bugun men qo'limda bo'lasiz. Joningni suv olmasa iflosanasiz.
Hokim sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga nisbatan aytgan haqoratli gaplarini boshqarma Andijonda ishlab chiqarilgan shprits va tibbiyot qo'lqoplarini sifatsiz deb Toshkentdagi firmalardan sotib olayotgani bilan izohlaydi. Andijon viloyatining sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, hokim bilan boshqarma boshlig'i o'rtasidagi janjal aslida manfaatlar to'qnashuvining oqibatidir. Viloyat hokimi barcha tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga ajratilgan byudjet pullariga faqat u taklif qilgan Andijondagi zavoddan shprits va perchatka sotib olish talabini qo'ygan. Vrachlar esa bu mahsulotlarning sifatli emasligidan, doriga o'tkazilgan pullar ham zavodga o'tib ketayotganidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilgan. U yerdan ishchi guruh kelib vaziyatni o'rgangan va hokim noto'g'ri ish qilayotganini unga aytishgan. Ana shundan hokimning jahli chiqib ketgan va boshqarma boshlig'ini haqorat qilib, majlisdan haydab yuborgan. Bu yerda manfaatlar to'qnashdi. Hokim mendan olsin deydi, boshqarmadagilar o'zimiz xohlagan firmadan o'zimiz narxini kelishib olamiz deydi. Bor gap shu, deydi boshqarma mulozimlaridan biri. 27-iyun kuni O'zbekistondagi bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovning ishdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Avazbek Abdurahmonovning o'zi 27-iyun kuni ishdan bo'shatilganini ozodlikka inkor qildi va majlisda hokim uni haqorat qilganini eslolmayotganini aytdi.
Meni haqorat qilgan emas majlisda. Men unaqani eslayapmanda.
Yo'q. Aka
uzr, men yonimda qabul odamlar bor edi, gaplashyapman.
Deb Avazbek Abdurahmonov aloqani uzdi.
Farg'ona neft zavodi sobiq direktoriga hujum qilganlarga uzoq yillik qamoq jazosi berildi. Sudlanuvchilar hukmdan norozi bo'lmoqda. G'ofur Rahimov mojarosi ortidan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Aybani 2020-yilgi Tokio Olimpiadasidan chetlatdi. Qirg'izistonda Almazbek Atamboyev eks-prezident maqomidan ajraldi. Endi u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuningdek, O'zbekistonda yirik konsertlarni yozib olgan ovoz yozish studiyasi egasi Abdushukur Islomov bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'sha ta'zik ostida ko'p notori guvohliklar berganlar haligacha aytadi, bizani qo'rqitgan, urgan, prokuror deydi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining 26 iyun kuni Lozannada bo'lib o'tgan 134-chi sessiyasi qarori bilan Xalqaro boks uyushmasi AIBA 2020-yilgi Tokio o'yinlaridan chetlatildi. Qo'mita Tokio musobaqalarida qatnashadigan o'yinchilarni saralash jarayonini o'zi o'tkazajagini bildirdi. Bunday qarorga AQSh tomonidan uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri sifatida sanksiyaga uchragan o'zbekistonlik G'afur Rahimovning Olimpiya qo'mitasi keskin qarshiligiga qaramay AIBA prezidentligiga saylangani asos bo'lgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qo'mita o'z qarorida Rahimovning xalqaro boks uyushmasi rahbarligiga saylangani unga nihoyatda jiddiy zarar yetkazganini ta'kidlagan. AIBA xalqaro olimpiya qo'mitasi va uning AQShdagi aksionerlari obro'siga putur yetkazuvchi juda jiddiy huquqiy va moliyaviy muammolar yaratdi, dedi chorshanba kungi yig'ilishda qo'mita ta'sis qilgan maxsus tekshiruv guruhi rahbari Nenad Lalovich. 2019-yil may oyida xalqaro olimpiya qo'mitasining moliyaviy boshqaruv, hakamlik va etika masalalar bo'yicha qo'mita xalqaro boks uyushmasiga o'z e'tirozlarini rasman bildirgan va uni Olimpiya qo'mitasi talablarini bajarmaganlikda ayblagan edi. Uyushma 2020-yilgi Yaponiya musobaqalaridan chetlashtirilgan bo'lsa-da, Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksning musobaqalar dasturida qoldirganini ma'lum qildi. Xalqaro boks uyushmasi Tokio Olimpiadasidan chetlatilgani ortidan ish o'rinlarining keskin qisqartirilishini xabar qildi. Transchegaraviy korrupsiya arxivi loyihasi muallifi taniqli jurnalist Anastasiya Kirilenko Ozodlik bilan suhbatda Xalqaro Olimpiya qo'mitasining 26 iyun kungi qarorini asosli ekanini aytadi. Jinoiy elementlar o'z faoliyatini legitimlashtirish maqsadida ayniqsa sport musobaqalariga homiylik, saxovatpeshalik ko'rsatib kelgan G'afur Rahimov bilan nafaqat AQSh, balki Fransiya, Ispaniya, Germaniya politsiyasi ham qiziqib keladi. Loyihamiz davomida bu shaxsning Interpol ro'yxatidagi qator jinoiy avtoritetlar bilan o'ta yaqin aloqalari borasida inkor etib bo'lmas ma'lumotlar to'plangan. AQSh uni hatto narkotrafikda ayblab keladi. Shu bois boks federatsiyasiga jinoyatchilardan uzoqroq bo'lgan shaxsni rahbar etib tayinlash tabiiy holdir, dedi Anastasiya Kirilenko. 2018 yil noyabr oyida AIBA prezidentligiga saylangan o'zbekistonlik G'afur Rahimov 22 mart kuni bu lavozimdan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Rahimovning AQSh Moliya vazirligi tomonidan uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatida qolayotgani uning nomzodiga jiddiy e'tiroz uyg'otmay qolmagan edi. Rahimovning hamon AQSh qora ro'yxatida qolayotganiga qaramay, O'zbekiston hukumati nomidan yozilgan rasmiy maktubda bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov uning AIBA prezidentligiga nomzodini qo'llab-quvvatlagan va Rahimovning bu lavozimga saylanishi O'zbekiston uchun sharaf bo'lishini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Atamboyev eks-prezident maqomidan ajratildi. Endi u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamenti 27 iyun kuni o'tgan sessiyasida Almazbek Atamboyevni eks-prezident maqomidan ajratdi.
Almashtirchanish Atamboyev Qirg'iz Respublikasining eks-prezidenti statusidan ajratilsin.
Mazkur qaror uchun deputatlarning 103 nafari ovoz berdi, 6 deputat qarshi chiqdi. Parlament qarori Almazbek Atamboyevni jinoiy javobgarlikka tortilishiga asos bo'ladi. Qaror qabul qilinishi oldidan parlamentda chiqish qilgan bosh prokuror O'tkirbek Jamshitov Atamboyev prezidentlik davrida o'z vakolatlaridan oshgani to'g'risida ma'lumot berdi.
Mo'yzamsiz yo'l bilan tovulgan mulklarni adollashtiru
Noqonuniy yo'l bilan topilgan mulklarni legallashtirish maqsadida Atambayev soxta shartnomalar asosida ularni boshqa odamlarga sotgan. Lekin aslida bu mulklar uning ixtiyorida qolgan. Buni isbotlovchi hujjatlar tergovda mavjud degan bosh prokuror Atambayevni boshqa korrupsiyaviy jarayonlarga aralashganini ham alohida ta'kidladi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20 iyunda parlament bu ayblovlar naqadar asosli ekanini o'rganib chiqishni bosh prokuraturaga topshirgan edi. Parlament Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda va qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlamoqda. 25 iyun kuni bosh prokuratura sobiq prezident Almazbek Atambayevga qo'yilgan 6 ayblovdan 5tasini asosli deb topganini bildirgandi. Prokuraturaning mazkur qarori ortidan 26 iyun kuni Atambayev tarafdorlari uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga yig'ila boshladilar. 27 iyunda o'tgan mitingda Atambayev tarafdorlari parlament qaroridan norozi ekanliklarini aytdilar.
Ey deputatlar, men sizlarga aytarim.
Ey deputatlar, ko'zingizni oching, sizlar bugun tarix sahifasiga qora harflar bilan yozildingiz, dedi Atambayev tarafdorlaridan biri. Bir necha oy oldin o'zining muxolifatga o'tganini e'lon qilgan Almazbek Atambayev o'ziga bildirilgan ayblovlarni absurd deb atamoqda. Tarix oldida amaldagi prezident Jeenbekov amalga oshirayotgan qonunsizlikni qonuniylashtirib berishga haqqim yo'q. Hech qachon jinoyat ishlari mishmishlar va iflos fantaziyalar asosida qurilishini o'ylamagan ekanman. Bosh prokuror bu alaqsirashni hozir javoblik bilan bir kunda qonuniylashtirib beradi deb o'ylamagan ekanman, deb bildirdi Atambayev 26 iyun kuni e'lon qilgan yozma bayonotida. 2018 yildan beri to shu kunga qadar Atambayev davrida hokimiyat tepasida bo'lgan qator odamlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. Ular orasida sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov va Jantoro Sadvoldiyev, Bishkek shahrining sobiq merlari, vazirlar hamda Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa shaxslar bor. Almazbek Atambayevning eng va yaqin odamlari korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan jamiyatda sobiq prezidentni ham javobgarlikka tortish talabi yangray boshlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva dumasiga nomzodligini ko'rsatgan Navalni yordamchisiga tazyiq o'tkazilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 31 yoshdagi Lyubov Sobol sentyabrga belgilangan Moskva shahri dumasi saylovlarida nomzodligini ko'rsatish uchun 6 iyulgacha 4,5 ming imzo to'plashi kerak. Ammo Sobol oddiy nomzod emas. U muxolifatchi Aleksey Navalni asos solgan korrupsiyaga qarshi jamg'armada surishtirishlar o'tkazish bilan shug'ullanib keladi. Xususan, Sobol Moskva meri Sergey Sabyanin va uning sheriklari shaharga tegishli uylarni noqonuniy tarzda xususiylashtirib olayotganini o'rganib keladi. Shuningdek, Sobol prezident Vladimir Putinning yaqin do'sti, oligarx Yevgeniy Prigojin boshqaruvidagi shirkat Moskva maktablariga noqonuniy shartnoma asosida past sifatli yegulik tarqatayotgani haqidagi iddaolarni o'rganib keladi. Shu sabab rasmiylar uning Moskva dumasiga o'z nomzodligini ko'rsatishiga qarshi turli razil yo'llar bilan kurashmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Sobol shunday dedi: "Moskva meriyasi bu ishni qilayotganiga shubham yo'q. Ulardan boshqa hech kimga kerak emas bu, chunki meriya qo'llayotgan nomzodlardan boshqa nomzodlar orasida mening saylov qog'oziga kiritilishimga qarshilar yo'q. Bu prezident ma'muriyati yoki Moskva meriyasi ishi deb ishonaman. Aslida ularning ikkalasi til biriktirib olgan deb o'ylayman." Sobol vaqtini imzo to'plash punktlarida politsiya solayotgan tahdidni bartaraf qilish bilan o'tkazayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, politsiya imzo to'plovchilarni qo'rqitayotgan bo'lsa-da, o'zi shahar dumasiga nomzod bo'lgani uchun unga zo'ravonlik qilishga qurbi yetmaydi. Bundan tashqari, Sobol bahaybat shaxslar uni qo'llovchilarga tazyiq o'tkazayotganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu bezorilar imzo to'playotganlarni haqoratlab, zo'ravonliklarni telefonga yozib olmoqchi bo'lganlarning telefonlarini tortib olmoqda. 22 iyun kuni 3 imzo to'plash nuqtasiga hujum qilindi. Vandallar 2 punktda ishlayotgan ko'ngillilar ustiga bir paqir axlat ag'dardi. Qolaversa, Sobolga ko'maklashayotgan koordinatorning shaxsiy telefoni raqami Gay Sex saytida ulashildi. Bu orada Kremlni qo'llovchi bir necha shaxsni Sobol nomzod bo'lishni istayotgan tuman nomidan nomzod etib ko'rsatildi. Boshida nodavlat tashkilot yetakchisi Anna Federmesser o'z nomzodligini ko'rsatdi. Ammo Federmesser 7 may kuni Navalniy tarafdorlari unga qarshi onlayn kampaniya boshlaganini aytib, nomzodlikdan voz kechdi. Uning ortidan aktyor Andrey Tsokolov hamda futbolchi Dmitriy Bulikin 43 tuman o'rni uchun mustaqil nomzod bo'lish istagini izhor qilishdi. Soboldan boshqa nomzodlar ham bu kabi tazyiqlarga duchor bo'lmoqda. Ilya Yashin, Dmitriy Gudkov, Kirill Gancharov va boshqa nomzodlar ham ular uchun imzo to'playotgan shaxslarga hujum qilishganini ma'lum qilishdi. 26 iyun kuni Navalniy Navalniyning Sankt-Peterburgdagi koordinatori Aleksandr Shurshevga noma'lum shaxslar hujum qilgani ma'lum bo'ldi. Ular 1990-yillardagi uslublardan foydalanib bizga qarshi kurashmoqda, deya xulosa qildi Sobol. Sobol shuningdek turmush o'rtog'i bilan uni noma'lum shaxslar kuzatib yurganini aytdi. Uning fikricha, bu holat uning Prigozhin shirkatlari bo'yicha o'tkazgan taftishlari bilan aloqador. Moskvadagi restoran biznesidagi roli uchun Putinning oshpazi nomini olgan Prigozhin xususiy jangarilar xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatga egaligi aytiladi. Bundan tashqari, AQSh razvedka qo'mitasi qarorgohi Sankt-Peterburgda bo'lgan Rossiya troll fabrikasi deb nomlanuvchi internet tadqiqot agentligi ham Prigozhinga tegishli ekanligini bildirgan. Bu agentlik AQShda 2016-yilda o'tgan prezidentlik saylovi paytida Trampni olqishlab, Clintonni yomonotlik qilish uchun kurashganiga oid hisobot AQSh razvedkasi tomonidan e'lon qilingan.
O'zbekiston Oliy sudi 26 iyun kuni 2013-yilda sudlanib uzoq muddatlarga qamalgan Muvad video studiyasi rahbarlari ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va bu ishni qayta ko'rib chiqishni Toshkent shahar sudiga yubordi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan studiya rahbari Abdushukur Islomovning aytishicha, ularga qo'yilgan to'qima ayblovlarning to'la olib tashlanishini, musodara qilingan mol-mulki qaytarib berilishini talab qilib, ular Oliy sudga ariza yozgan edilar. Abdushukur Islomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir mana Oliy sudda bizani ishimizni qaytadan tergov qilib, qaytadan ko'rishga shahar anaqasiga sudiga qaytarildi. Oliy sudni nazorat tartibida bugun sud bo'lib o'tdi. Endi bu sudda oldingi chiqarilgan hukmlarini bekor qildi hammasini.
Endi sizlar da'volaring nima edi? Masalan, oldingi chiqarilgan
oqlanish edi. O'sha qo'ygan nechta 13 ta statya qo'ygan bo'lsa, o'ta og'ir statyalar qo'ygan bo'lsa, hammasidan so'raganimiz oqlanish. Mol-mulklarimizga musodara qilingan 3 million dollardan ochiq mol-mulkni sanab qo'ygan bo'lsa, o'shalarni qaytarishda oqlanishni so'raganmiz. Hozirgi kunda biz naqamizani, arizamizni ko'rib chiqib, Toshkent shahar sudiga qaytadan tergov qilib ko'rishga yuborildi.
O'sha 2012-yilga qaytaylik. Demak, sizlarning Muvat video studiyangiz bu Raider bosqinchiligi bilan olib qo'yildi, shundaymi?
Endi shunday desa ham bo'ladi. Endi bilasizki, o'sha paytda qanaqa pozitsiya bo'lgan. Endi buni eski anaqasiga qaytishni hojati ham yo'q, lekin haqiqatan shunaqa bo'lgan. Kimlardir buyurtmalariga asosan bu narsa olib qo'yilgan. Ikkigim 3-ta oka ukani qamoqqa tashlagan, bittasi menga 12 yil, ikkala akamga 11 yildan berdi. Men 4 yil 3 oy o'tirib chiqdim, akalarim 3 yilda. Lekin o'sha mol-mulklarimiz menga tegishli bo'lgan yagona uchastkamni olib qo'ygan, ofisini olib qo'ygan shaharda Yakkasaroy notariy kontorasi oldida bizada ma'muriy binoimiz bor edi, katta uni olib qo'yilgan, keyin ishlab chiqaradigan seximiz bor edi, sexlarni olib qo'ygan. Keyin shotimizdagi bor pullarimiz olib qo'ygan, 1 milliardga yaqin pulimiz bor edi. Keyin 9 ta mashina olib qo'yilgan, hammasini musodara qilingan.
Endi shularning taqdiri nima bo'lyapti? Ular hozir yo'qmi yoki shuni qaytarib berishni talab qilyapsizlarmi?
Yo'q, lekin ular turibdi, kimlardirning qo'liga o'tib ketgan hozir. Kimlarning qo'liga o'tib ketgan, lekin o'sha joyda bor, o'sha sex ham bor, uy ham bor, ofis, ma'muriy bino ofisimiz ham bor. Qaysi yo'l bilan olishgan bilmayman, lekin kimlarning qo'lida. Endi shahar sudida bittama bitta har bitta o'sha bizga qaysidir yo'llar bilan o'sha tazyiq ostida ko'p notariy guvohliklar berganlar haligacha aytadi, bizani qo'rqitgan, urgan, prokuror deydi. Hozir mana chaqirtirib birma-bir ularni so'roq qiladi hammasini.
Endi o'shanda asosan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-149 moddalari qo'yilganda.
Ha, 210 pora olish, 167 o'zgani mulkini o'zlashtirish, keyin o'rta soxta tadbirkorlik, 25 yil soxta tadbirkor bo'lgan bo'lsa 179 statya bilan qilgan. Hozirgi kunda xudoga shukr mana prezidentimizning tashabbuslari bilan yaxshi mana adolatli sudlar ko'rilyapti. Biz xursandmiz. Mana shundan zavqlanib biz harakat qilishni boshladik. Xudoga shukr, umid qilamiz shu oqlanishi, qaytarib berishni.
Tinglovchilarning xabari bor, biz bu haqda o'sha yil xabar berganmiz 2012-13 yillarda. Chunki Nuvat video studiyasi faoliyatini kuzatib kelayotgan Ozodlik manbalari o'shanda Pantera studiyasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'sha paytdagi Gulnora Karimovaga qarashli ekanini aytilgan edi. Va albatta keyingi tekshirishlar ham, mana prokuraturaning bosh prokuraturaning tekshirishlari ham Gulnora Karimovaning shaxsan ishtiroki, uning buyrug'i asosida bir qancha boshqa bizneslar ham bosib olingani, sindirib olingani ma'lum bo'ldi. Sizlar ham ularni qatorida shunday tadbirkorlardan biri bo'lib qoldingiz.
Haqiqatan shu. Biz endi shou biznes bo'lgandan keyin o'zingiz ma'lumki, qanaqa bo'lsa ham shou biznesda yaqinlik bor edi. O'sha qanaqadir uni ham sohasida shu Madumarov Rustamni shou biznesga taalluqli joylari bor edi. Qisqacha qilib aytganda biz konkurent edik.
Mayli, hammasi kechmish bo'lsin, Abdushukur aka. Demak, Muvat video endi bundan keyin yana bir yangi nima deydi, yangi nafas bilan, yangi g'ayrat bilan
ishlaydi
va yangi mahsulotlarni muxlislariga taqdim etadi. Salomat bo'ling aka.
Rahmat, salomat bo'ling.
Dedim Muvat video studiyasi rahbari Abdushukur Islomov.
Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida Shuhrat Bobojon va hamkasblarim Sirojiddin Islom va To'lqinjon.
Assalomu alaykum.
To'lqin Umaraliyev va Toshkentdan biz bilan hozir aloqada yana bir hamkasbim Navbahor Imomova, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri va shu kunlarda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdirlangan Kun.uz'ning yetakchi muxbiri Alisher Ro'zaxunov ham biz bilan aloqada. Yana boshqalar bilan aloqa qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi matbuot xodimlari bayramiga bag'ishlanadi. Umuman bu 27-iyun kuni Turkiston tarixida ilk bora Taraqqiy degan gazeta chop qilingan kun, o'zbek tilida ilk bora chop qilingan Taraqqiy gazetasi va asosan jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan ilm, fan, madaniyat, yangiliklari va xalqni ko'zini ochish najot bilimdadir, najot ma'rifatdadir degan g'oyani ilgari surgan ilk gazeta. Va qiziqi shundaki, tijoriy elementi ham bo'lgan ekan bu gazetani reklamalardan kun ko'rgan. Masalan, velosipedni reklamasi bor ekan birinchi sonlarida, o'sha payt uchun 13 yil uchun g'alati menga. Har holda shu kunni tanlashibdi bayram qilib. Hammani bayram bilan tabriklayman va eng avvalo mana shu bayram kuni muborakbod qilingan orden olgan jamoa vakili Alisher Ro'zaxunovga so'z bersam. Alisher, odatda norasmiy matbuotda, endi Kun.uz bir sayt, shularga e'tibor qaratilishi bu yangilikmi yo oldindan mukofot olganmisizlar? Alisher, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bayram, milliy bayram munosabati bilan barcha hamkasblarni, barcha ijodkorlarni tabriklab qolaman. Faoliyatga keladigan bo'lsam, albatta bu quvonarli holat. Har qanaqa demokratik davlatda ham tanqidiy, tahliliy va o'zgacha fikr bera oladigan ijodkorlar, ommaviy axborot vositalarini taqdirlash va ularning faoliyatini e'tirof etish bu juda ham normal holat sifatida qabul qilinadi. Aynan bugun biz juda ham quvondik. Ya'nikim Kun.uz saytining bosh muharriri o'sha davlat mukofoti bilan mukofotlangani munosabati bilan barcha jamoa, barcha o'sha bizni tahririyat xodimlari xursand bo'ldi. Bu narsa menimcha o'tgan yillar davomidan ko'ra anchagina o'zgarish, farqli jihati bor. Ya'nikim bugungi o'sha marosimda ko'rganlar bor. Davlat mukofotlarini o'sha taqdirlash marosimlarida ishtirok etib va o'sha sahnaga chaqirilgan g'oliblar orasida, mukofotlanganlar orasida faqatgina ommaviy axborot vositalari va norasmiy bo'lgan o'sha erkin matbuot vakillari, balki blogerlar, alohida bir Telegram kanallarida yuritib kelayotgan bloger faoliyatlari ham taqdirlandi va e'tirof etildi.
Ha, ko'rdim. Davletov uzagan Telegram kanali ham Shuhrat medali bilan taqdirlanibdi. Endi o'sha Shuhrat Bobojonov nomiga qo'yilmagan bo'lsa kerak bu medal, so'z erkinligi masalasidagi medal. Navbahor Imomova ham qatnashdi shekilli mana shu taqdirlash marosimida. Qanday bo'ldi? Sizga ham bir nima berishdimi? Taqdirlandingizmi siz ham, Navbahor?
Yo'q, menga endi oddiy qilib ayta qolaylik, arzimayman bu medallarga. Qiziq bo'ldi, 2-chi marta qatnashdim bugun. O'tgan yili ham 27-iyun kuni Toshkentda o'sha hamda teatrida, Milliy teatrida mana shunday tadbir o'tgan edi. O'shanda ham prezidentning mashhuri va ommaviy axborot vositalari bo'yicha bosh maslahatchisi Xayriddin Sulton chiqib, prezidentning tabrigini o'qib bergan edi. Lekin bosh vazir qatnashmagan edi o'tgan yili. Bu yil qiziqligi bosh vazir va prezidentning media bo'yicha bosh maslahatchisi ikkalasi ham sahnaga chiqdi. Biridan tabrikni eshitdik. Bosh vazir medallarni o'z qo'li bilan topshirdi, qo'llarini berib har bir sovrindorga tabrikladi. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa Sherzod Qudratxo'jayev sahnaga chiqib, bosh vazir bilan yuzma-yuz turib, ancha u yerda endi pichir-pichir gaplar bo'ldi. Sahnada albatta qiziq bu, chunki bilamiz, Sherzod Qudratxo'jayev va bosh vazir Abdulla Aripov orasida yaqin o'tmishda achchiq so'zlar almashilgan. Aynan ommaviy axborot vositalari va o'sha xalqaro press-klub bo'yicha, shuning uchun bunday tadbirlarni yaqindan kuzatish, omma orasida bo'lish, albatta jurnalistlarning fikrlarini eshitish bu qiziq. Rasmiy tadbir bu kecha ham o'tgan jurnalistlar ijodiy uyushmasining mana shu bayram oldi tadbiri Toshkentda, u yerda Kanadadan Ismat Qo'shov kelib qatnashgan, yillik faol jurnalistlarni taqdirlashgan.
Navbahor, Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada.
Qatnashdim.
Navbahor, Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada, ulandik. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Ismat aka, mana Muhammad Solihning bitta she'ri borda, beriladigan har bir medal bu og'iz yopish uchun qopqoq degan bir gapni aytadida. Bu birinchidan, keyin bo'ynidan bog'langan it ovga yaramaydi degan ham o'zbek xalqining dono maqoli borda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumatini qattiqroq boshchilab yuborishi so'z erkinligini biroz jilovlamaydimi? Nima deysiz mana? Siz dadil yigitsiz, mana Kanadani so'lim ko'chalardan turib ancha dadil gaplarni gapirgansiz-da. Ismat aka, nima deysiz shu masalada?
Men hozir Kanadada emasman, Toshkentda.
Bilaman, O'zbekistondasiz, bilaman, lekin o'z vaqtida Kanadadan turib ancha dadil tanqidiy fikrlar aytgansiz. Shu ma'noda aytayapman. Marhamat.
Biz bugun ham dadil fikrlarni Toshkentdan turib aytishimiz mumkin. Hozir Navbahor Imomova aytgani kabi O'zbekistonda juda katta jurnalistlarning juda katta bayrami bo'ldi. Siz aytgan she'r bu adabiyot, she'riyat bo'yicha Muhammad Solihning o'z fikri, men u kishini juda hurmat qilaman, lekin bugungi o'zbek matbuoti xodimlariga berilayotgan bu mukofotlar hech qachon bunaqangi katta nima bilan bo'lmagan. O'zbek jurnalistikasi o'zbek xalqiga qachon xizmat qiladi degan sarlavha ostida men maqolalar yozganman. Lekin ne baxtki bugun O'zbekistonda prezident matbuotni baribir ochdi. Biz orzu qilgan davr keldi. Shuning uchun kecha bugun men kechagi tadbirda ishtirok etdim, o'zim jurnalistlar bilan suhbatlashdim, o'zim intervyu berdim, holatlarni ko'rdim. Bugun ertalab men borishim kerak bo'lgan nimada men srochni Sirdaryoga bir janjalli masalada men borishim kerak bo'ldi. U yerda prokurorlar, sudlar ishtirokida agar men bormasam bo'lmasa men bu davrda ham ishtirok etardim. Bugun O'zbekistonda O'zbekiston axborot agentligi Abdusaid Kuchimov birinchi bo'lib mana shu sukunatni buzgan edi. Bugun u kishini safida Kun.uz boya Navbahor tilga oldi, kimdir tilga oldi va ishonch gazetalari, 21 asr gazetalari juda dadil harakat qilishyapti. Boya Navbahor aytgan Qudrat Sherzod Xo'jayevni olib borayotgan jurnalistik faoliyati barcha jurnalistlarga o'rnak bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, men bugungi o'zbek jurnalistlariga bildirilgan davlat va hukumat tomonidan bu katta ishonchni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga nihoyat matbuot ham yelka tuta boshladi. O'zbek jurnalistlari kamarbasta bo'la boshladi. Buni faqat Shohrat do'stim tabriklagan bo'lardim.
Tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. Navbahorni tabriklaymiz. Mana kunimizni tabriklayapmiz. Hammamiz bir-birimizni tabriklayapmiz. Acham-acham olqish, hamdu sano. Lekin O'zbekiston jurnalistikasi dunyo reytinglarida baribir pastda qolmoqda. Yaqinda bitta hujjat chiqardi. Mana shu Komil Allamjonovning idorasi, Shavkat Mirziyoyevni qizlari ishlaydigan idoradan bitta hujjat chiqdi. Bu hujjatni hatto 37 yillarda ham yozilmagan deyishdi. Ya'ni O'zbekistondagi mavjud tuzum qoralanmasin, Karimov tanqid qilinmasin va Muhammad Solihning nomi tilga olinmasin degan
u daryolar bilan turibdi va bitta she'rni yozishgan. O'sha she'rdagi mamlakatni aholisini yarmi mardikor bo'lib ketdi degan joylargacha e'tiroz bildirilgan. 37-yilda ham bunaqa hujjat yozilmagan edi, dedi Baxtiyor Karim Adabiyot gazetasini nimasi. Buni ham bugungi kunni hujjati bu, hujjatlarku bu. Sirojiddin Islom, nima deysiz? Mana yaxshi gaplar aytildi. O'zbekistonda jurnalistika, Shvetsiyadagi jurnalistikadan ham zo'rib ketdi. Xursandmiz, yaxshi gumonda bo'laylik dedik-ku, lekin sizning fikringiz qanday?
Matbuotda o'zgarish bor. Rostini aytish kerak, oxirgi 3 yil ichida ayniqsa internet sohasida, veb saytlarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Lekin menimcha hali chuqur tadqiqot olib boradigan darajadagi jurnalistika yetishmaydi. Keyin o'sha Allamjonovni tilga oldingiz va o'sha matbuotni bo'g'ish harakatlarini aytib o'tdingiz, hujjatlar borligini aytdingiz. Bitta gap bor, taniqli rus yozuvchisi Davidovichda bir gapi bor. Avval yozganlaringizni yoqishadi, keyin o'zingizni yoqishadi, keyin o'qiganlarni yoqishadi degan. Agarda matbuotda o'sha jurnalistlarning yozganlarini yoqish harakati bo'lsa, agar keyingi bosqich jurnalistlarning o'ziga o'tiladi. Ana undan keyin o'sha maqolalarni o'qiganlarni ta'qib etish boshlanadi. Shuning uchun hozir vaqt bor ekan, jurnalistika kengayish kerak va to'xtamaslik kerak.
Sirojiddin Islom fikrlaringiz endi. O'zbekistonda mana Davletov UZ Telegram kanaliga shuhrat medali berildi. Tabriklaymiz, bizani eshitayotgan bo'lsa Davletov UZ janoblari. Mana To'lqin Umaraliyev qatnashyapti bizani dasturimizda. Ijtimoiy tarmoq degan so'z bor va ijtimoiy media, ya'ni social network va social media degan so'zlar bor. Bular farqli. Ijtimoiy tarmoq odam bir narsalarni yozib qo'yadi, xabar berib, ijtimoiy media esa bu yangi bosqich. O'zbekistonning yaqin tarixida mana shu ijtimoiy tarmoq qachon ijtimoiy media rutbasiga, maqomiga o'sdi? Bir evolyutsiya jarayonini tushuntirib bersangiz-da, mana maymundan odam bo'lgan jarayon borki, bunaqa qilgan, bunaqa qilgan. Dedi, shu ma'noda qachon bu o'zgarish bo'ldi?
Yaxshi savol. Ijtimoiy haligicha menimcha, bu mening shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar haligacha to'laqonli ijtimoiy mediaga aylanib ulgurgani yo'q.
Davlat o'z masalan o'shandan pul topyapti oralarda reklama qo'yib, ya'ni aylanmadimi?
Pul topish, ommabop bo'lish, ko'pchilik, ko'p katta auditoriyani yig'ish bu boshqa narsa. Xabar berish yoki bir juda qaltis mavzular haqida yozish, ularni yoritish bu boshqa narsa. Bunaqa publiklar, bunaqa Telegram kanallar, Facebook sahifalar ham bor, yo'q emas. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida bular juda o'sdi, lekin haligacha bularni bir kuchi cheklangan, bularni bir cheklangan bir tabu bo'lgan mavzular bo'yicha bular haligacha yoza olmaydi. Bular yani kim? Troll UZ. Masalan, Davlat UZ kuzatib boraman-u, lekin baribir masalan shuhrat medalini Troll UZ ga bergan juda yaxshi bo'lardi menimcha.
Umidjon Qofurov.
Umid Qofurovga, chunki aynan juda dolzarb mavzularni Toshkentdagi Toshkent hokimiyati qilayotgan bir mavzularni ko'tarib chiqadigan bir mashhur publiklardan biri shu Troll UZ publik. Keyin uyushmagan yoshlar degan publik bor, hech kim bilmaydi. Bilmadim.
Uyushmagan yoshlarni bilamanmi?
SGB SMBlar biladim, bilmaydimi kim yuritadi, lekin ko'pchilik bilmaydi kim yuritadi. Lekin masalan, o'sha Troll UZ daftari ma'lum. Umidjon Afurov, agar shu bolaga shuhrat medali berilganda menimcha noto'g'ri bo'lmasdi, lekin
uyushmagan yoshlarning muallifini ham bilaman, tabrik. Agar shu uyushmagan yoshlarga ham bir orden beramiz desa, men aytaman adresini kim orden beruvchilarga. Xo'p, tushundik. Ya'ni bu jarayon ketyapti. Ijtimoiy tarmoqdan tepaga ko'tarilgan, lekin ijtimoiy mediaga aylanmagan bir o'rtalikdagi holatda, shunaqami?
Shunaqa.
Ya'ni kosmik kema ucharkan o'sha Baykonurdan ko'tarildi, lekin hali samoni zabt qilmadi. Bir o'rnak bering, ya'ni qaysi mamlakatlarda shu rivojlanib ketgan? Markaziy Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonni gapirmasangiz ham mayli.
Ijtimoiy tarmoqlar ijtimoiy mediaga aylanib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim shaxslar o'sha jamiyatdagi fikrni yoki jamiyatdagi bir tendensiyalarni yoki bir diskurslarni boshlab beruvchi mamlakat bu o'sha menimcha Qirg'iziston desam to'g'ri bo'ladi. Qozog'istonda bunday nima deydi bunday vaziyatni haligacha kuzatish mumkin, lekin u yerda ham hozir bir negativ tendensiya bor, ortga qaytish tendensiyasi bor. Hukumat oxirgi shu aynan bir yilning ichida internet ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mashhur bo'lgan blogerlarni nazoratga olish bo'yicha bir ancha bir qadamlar qo'ydi va bu borada ancha bir muvaffaqiyatlarga erishdi desam bo'ladi. Qirg'izistonda lekin bu narsa hozircha ancha erkin, lekin Qirg'izistonni internet sayhoni, internet maydoni kichkina va ancha cheklangan. O'zbekistonda endi bu narsa paydo bo'lyapti. Menimcha, agar hozir cheklanmasa va hozirgi bir vaziyatda ham bir rivojlanib ketadigan bo'lsa, ayrim bir cheklangan mavzular bilan, ya'ni 3-4 yil ichida menimcha O'zbekistondagi internet jamiyat ancha oldiga jiladi, agar cheklanmasa.
Ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis Yosh To'lqin, To'lqin Umarali fikrlari edi. Endi Alisher Ro'zaxunovga bog'lansak, Alisher eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu to'lqinni aytgan mavzusini davom ettirsak, O'zbekistonda qanaqadir blogerlarni qaysidir bir dirijor boshqarayotganday tuyuladi-da ba'zan. Mana kecha Gulnora Karimova ozod bo'linsin degan gapni atrofida ham qanaqadir bir orkestrirovaniyani elementi paydo bo'lganday bo'ldi-da. Nima deysiz shu masalada? Qandaydir bir kimdir boshqaryaptimi yoki yo'qmi, ya'ni blogerlarni? Va yana o'sha savol, to'lqinga bergan savolim, ijtimoiy tarmoq nimasidan, formatidan ko'tarilyaptimi, ya'ni ijtimoiy mediaga? Alisher,
men ham to'lqin akani hozir fikrlariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Sababi ijtimoiy tarmoq darajasidan ijtimoiy media darajasiga yetib kela oldi deb to'liq ishonch bilan aytish noto'g'ri bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan o'tgan yil davomidan beri, bir yil davomida ko'plab mavzularni agar yoritilishini agar kuzatadigan bo'lsak, ularni judayam katta qismi avval ijtimoiy tarmoqlarda tug'ildi, o'sha yerda paydo bo'lib, o'sha yerda ulg'aydi va keyinchalik bu OAFga ko'chdi. Bu degani hattoki juda ko'plab o'tkir mavzularda, ko'z ilg'amas holatlarda ijtimoiy tarmoqlardagi shu blogerlar, foydalanuvchilar, oddiy yuzerlarni o'zlari ham o'sha mavzuni yetarli darajada shunchalik olib chiqa olyaptiki, bu bilan davlat idora va tashkilotlari, vazirliklar hisobdorligi oshyapti. Endi ular ijtimoiy tarmoqdagi har bitta post, har bitta o'sha rezonansli, o'sha muammoli yoki muhokamali vaziyatlarga izoh berib borish, munosabat bildirishlik hissi paydo bo'ldi ularda. Mana oxirgi so'z ma'nosida aytamiz, mana oxirgi misollardan biri Gulnora Karimova to'g'risida aytdingiz, uni qizi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yayotgan gapni o'ziga qanchalik darajada munosabat bildirayotganini o'zi O'zbekiston hukumati tomonidan, o'sha vazirlik, idora, tashkilotlar tomonidan, ayniqsa bosh prokuratura, mana hozirgina Moliya vazirligi bunga munosabat bildiryapti, budjetga tushmagan pullar degan ma'noda. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan shunchaki tarmoq emas, balki endi media sifatida ham qandaydir qarashlar bor ekanligini bildiradi. Albatta bu yana davom etish kerak muttasil ravishda, chunki har qanday ovoz, har qanday fikrga yetarli va munosib munosabat bildirish kerak. Endi blogerlar masalasiga kelsak, ular boshqarilyaptimi degan savolga to'g'risi javob berishga biroz qiynalaman. Nimaga? Chunki biz bilib bilmasdan ayrim holatlarda o'ta darajada vaziyatni siyosiylashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda? Mana sizga misol bilan aytaman endi. Qaysidir holatlar bo'yicha mana shu bloger mana bunaqa narsa bo'libdi, endi bu bunaqa yozib turibdi, odamlar уже bu yog'ida haligi hypothetical probability tibbiy ehtimollar nazariyasi bilan uza fikrlar uyg'otib, o'zlari eski qanaqadir stereotiplar, hikoyalar, yana boshqalar bilan uyg'unlashtirib, buni maqsad, muddao, motivlari bilan chiqarib beradi. Bu xuddi kano bir qanaqadir bu boshqarilayotgan xaos nazariyasiga o'xshagan bir narsalar deb uza siyosiylashgan bir ideyani qo'yadi. Aslida bloger bir kun toqqa borib dam olib yo'qib qolgan bo'lishi mumkin, shunchaki telefonni o'chirib. Oddiy holatlar bor, e'tiborsiz qoldirilishi kerak bo'lgan shunday holatlarda o'ta jiddiy qaralyapti, yoki bo'lmasam har bitta so'z, har bitta gap hozir shu darajada e'tiborga olinyaptiki, o'sha gaplarni ayrim holatlarda bilib bilmasdan yozishi ham bor mumkin. Masalan, uchun qaysidir odam chiqib o'sha Gulnora Karimova menga yaxshi edi, yoquvdi, uyidi, bu edi, yordam bersin degan ma'noda aytsa,
bu nimaga qarab yozyaptirgan savol paydo bo'ladi. Qayta bir yana qaysi bloger shunchaki bu Karimova chiqib qolsa edi degan gapiga qo'yib turib, bu bloger yozyapti, demak
faqat to'g'ri gapingiz, to'g'ri faqat bir soatda bir kunda bo'lyapti-da, men soat raqamlarini qarab chiqdik, bir 24-iyun kuni bo'ldi hammasi, mayli.
Mana endi bugun kuzating, Lola o'sha qo'shiqchi Lola Instagram sahifasida yozibdiki, odamlar o'sha stadiya anaqasiga berilib qoladimi sindromiga deb u yozgan. Demak, hammasi ham bir xil dedi.
Ha, Yulduz Usmonova ham aytibdi. Men chiqishini xolamayman, o'sha yerda o'tiraversin qamoqda deb aytibdi Yulduz Usmonova. Endi Navbahor Imomovaga men savol bermoqchi edim. Navbahor, siz O'zbekistondasiz, kuzatyapsiz. Blogerlar umuman matbuot uchun tabu temalar haqida gaplashsak-da, taqiqlangan temalar. Menda qo'limda hujjat bor, bu hujjat o'sha Komil Allamjonov idorasidan chiqqan, Avaz Hojimatov imzo qo'ygan hujjatda aniq tiniq aytilgan. O'zbekistondagi vaziyatni qoralash taqiqlangan, birinchi. Ikkinchidan, Karimov davrini qoralash, Karimov shaxsini qoralash taqiqlangan. Ikkinchi. Va Muhammad Solih ismini zikr qilish taqiqlangan. Va yana qurumsoq boylar deb ishlatish taqiqlangan. Ya'ni O'zbekistondagi boylar mana shu G'opur, Salim, boshqalar o'z mehnati bilan boyiganligiga shubha bildirmasligimiz kerak ekan. Bu hujjat tarixiy hujjat. Bugun svejiy siyoh qurmagan. Bu odam, ya'ni bu hujjatni imzolaganlar shu kunlarda OBC anjumanlarida yurib, O'zbekistondagi matbuot falon joyga chiqdi, Pyongyangga joyga chiqdi deb nima berishyapti, ya'ni maqtanishyapti, deydi-ku, maqtanishga arzigulikmi savolim va tabu temalar yana nimalar?
Asosiylari menimcha hozir siz tilga olganlar, menimcha bu yerda birinchisi o'tgan O'zbekistonning o'sha yaqin o'tmishini tanqidiy tarzda tahlil qilish, ya'ni Islom Karimov davrini qoralash. Buni hayron emasman, ochig'ini aytsam, chunki shu paytgacha qaysi rasmiy bilan gaplashmay butun deylik o'sha hukumatda buni ochiq aytadi, ya'ni qora o'tmish demaymiz, qoralamaymiz o'tmishni, chunki xatolar o'zimizniki. Mana yaqinda adliya vazirining o'rinbosari Xudoyor Meliyev bilan gaplashganimda ham, u odam 2001-yildan beri sistemada ishlab kelayotgan odam, qora tarix deganda ko'zlari katta katta bo'lib ochilib, Vashingtonda O'zbekiston elchixonasida biz qora tarix demaymiz, biz o'tmishni qoralamaymiz, ya'ni bu borada qandaydir bir yakdillik bor. Shaxsan ular o'sha davrdagi xatolarni tan olsa ham, hozir o'sha o'tmishni qoralash bizning manfaatimiz uchun xizmat qilmaydi degan bir yakdillik pozitsiyaga ega. Yana bir narsa, bu yerda asosiy e'tibor, prioritet, masalan Anamjonovning agentligining prioriteti islohotlar samara beryapti, islohotlarga urg'u berish kerak, biz jurnalistlarni iloji boricha shu islohotlar jarayonidagi yutuqlarni, ya'ni natijalarga erishilayotganini ko'rsatishga undash. Ruhan e'tibor bersangiz, deyarli har hafta, deyarli har ikkinchi kun bu agentlikda matbuot anjumanlari, juda qiziq matbuot anjumanlari o'tyapti. Turli agentliklar, vazirliklar va jurnalistlar qaysi darajada bemalol turib o'z savollarini beryapti va javoblar ham olishyapti. Mana shunday bir jarayonlarni targ'ib qilish. Endi siz hozir aytgan hujjatni kim masalan hozir olib qo'liga tahlil qilib bera oladi Toshkentda? Menimcha bunday jurnalistlar ko'p emas va ular jurnalistlar orasida shu mavzular o'zi bizga qanchalik muhim deya savol berayotganlar ham oz. Shaxsan gapirishlari mumkin, lekin sistematik ravishda hozir deylik ko'pincha jurnalistlar agentlikning ishidan mamnun ekanini aytishadi. Aytmoqchimanki, iroda qanchalik kuchli Toshkentda Allamjonovning siyosatini savol ostiga tutishga yoki bu agentlik qilayotgan ishlarini tanqidiy bir tahlil qilib berishga. Bu albatta baribir oxir oqibat ham barcha jurnalistlarning irodasiga borib taqaladi, to'g'rimi? Siz va biz o'ylagandek bilmayapti ko'plab jurnalistlar bu yerda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi shu o'rinda men Ismat akaga so'z bermoqchi edim. Ismat aka, mana Xayriddin Sultonov qatnashdi o'sha tabriklash jarayonida, bosh vazir ham qatnashdi. Siz o'zingiz necha marta Xayriddin Sultonov tanqid qilgansiz va bemalol mana majlisda qatnashdingiz. Shu narsani, shu holatni o'zi biz uchun bir ijobiy holat deb hisoblanadi har holda, Ismat aka. Lekin o'sha tabu temalar haqida sizning fikringiz qanaqa? Taqiqlangan temalar haqida.
Hop, meni fikrim,
masalan Muhammad Solihni nomini zikr qilmang. Mana shoirlar ro'yxatida kelganda Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih kabi shoirlar bor deb Nabijon Boqiy yozsa, buni ehtirom bildirdi. Bu odam Islom Karimovga raqib bo'lgan edi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti Allamjonov idorasi. Nima deysiz bu holatga?
Men o'zimcha o'ylaymanki, bu juda jiddiy bu masala O'zbekiston oliy rahbariyatida bugun hamma ham Shavkat Mirziyoyevning siyosatini to'la to'kis idrok etib faoliyat olib boryapti deb bo'lmaydi. Men buni ko'p gapirganman. Boya siz tilga olgan mana shu hujjatga imzo chekkan yigit bugun hamma meni eshitganlar yozib qo'ysin. Bu yigit ko'p o'tmay bir boshqa ayb bilan ishdan ketadi. Mana shuni yozib qo'yinglar. O'zbek siyosatini, prezident olib borayotgan siyosatni yaxshi tushunadigan odam sifatida mana shu narsani yozib qo'yinglar, bu narsa amalga oshadi. Bu bola ketdi, bu Avazmatovmi, kim dedi uni familiyasini? Nima uchun? O'zbekiston prezidenti bugun mamlakatda hamma mavzularni ochish va odamlarning ko'nglida cho'kib yotgan hamma savolga javob berish kerak deb turgan bir paytda mana shunday maktublarni yuborilishi bu mutlaqo prezident olib borayotgan siyosatga qarama-qarshi mulozimlarning juda ko'p mulozimlar o'ylamang shu xatni Allamjonov o'qib bos degan Mirziyoyevning siyosati shu deb o'ylash bu noto'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi davom etayotgan bir paytda mulozimlar o'zini aqlu doirasidan kelib chiqib harakat qilayotganlarini bir ifodasi mana shu. Men ishonmayman Komil Allamjonov ham mana shu masalaga qo'shiladi deb. Shuning uchun nima uchun Komil Allamjonov imzosi yo'q? Nima uchun Mirziyoyevning imzosi yo'q? Nima uchun shu yigitning imzosi turibdi? Yo u xatni ko'rsatolmagan o'zini rahbarlariga. Yo o'zini shu qadar bilimdon biladiki, mana shunday
xat bilan Ismat aka Karimga jo'natdi. Men bu yerdagi Xatamova degan bitta ayol bilan gaplashdim, mana shu tashkilotdagi. Bu xat tayyorlangan, bu ikkinchi xat, birinchi xat mana bu Gulchehra Nurullayeva degan shoirani she'rlarini bermanglar chunki birlik a'zosi bo'lgan degan birinchi xat kelgan taqdimnoma. Bu ikkinchi xat. Agar yana uchinchi taqdimnoma bo'lsa, gazeta yopiladi. Ya'ni bular
yana
nima bo'lyapti-da, qadam
bu yerda. Men tushundim, Xayriddin Sultonov masalasida. Xayriddin Sultonov O'zbekiston prezidentining speech writer tiri haligi maslahatchi, shuni aytib qo'yay sizga. Hozircha Xayriddin Sultonovni vazifasi o'rni bo'sh, shuni butun o'zbek xalqi bilib turish kerak. Uni o'rniga yangi rahbar kelgandan keyin maslahatchi Xayriddin Sultonov o'zini speech writerligi bilan shug'ullanadi. Hozir u odam yo'qligi uchun majbur bo'lyapti davlat rahbari oldingi mana shu sohada ishlagan Xayriddin Sultonovni yuborib turishga. Bu albatta biz uchun kutilgan natijalarni bermayapti. Xayriddin Sultonov 27 yil o'zi tuzgan o'sha tuzumni, siyosatni yana davom ettiradi. Uni o'rni bo'sh turibdi. Uni vazifasi vakant turibdi. Uni o'rniga kelgan odam albatta davlat rahbarini yangi siyosatini olib boradi. Xayriddin Sultonov o'zini prezidentga yaqin deb hisoblaydi, lekin u eski davr qobig'ida qolgan odam. Gulchehra Nurullayevani Shavkat Mirziyoyevni siyosati oqladi. Gulchehra Nurullayevani bugungi inqilobiy davr oqladi. Lekin uni nomini yana ro'yxatlardan o'chirish kabi gapdi. Shaxsan Xayriddin Sultonov Vazirlar Mahkamasida O'zbekiston milliy g'oyalar nimasi haqida doklad qilganida xuddi shu gapni gapirgan. Bu xatda emas, o'z og'zi bilan aytgan. Gulchehra Nurullayevalarni yana ko'tar qilyapti deganda taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev o'rnidan turib noto'g'ri gapiryapsiz deb dadil aytgan. O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj palliga turdi deb men o'zimning film dasturlarimda
Ismat
aka, hayot mamot deb ikki marta aytdingiz. Qanaqa hayot mamot jangi ketyapti, tushunmadim. Tushuntirib berasizmi?
Chunki eski davr bilan, eski davrdagi tushunchalar bilan zamonga, davrga, O'zbekistondagi hayotga nazar tashlash borasida kurash ketyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyevning atrofidagi mulozimlar oqi oqqa, qorasi qoraga ajratilyapti. Har 2-3 kunda bir katta odam hibsga ketyapti, qamalayapti. Mana shu hayot mamot jangidan iborat. Shuning uchun bugun o'zbek matbuotida mana bu Shuhratni men hurmat qilaman Bobojonovni, Sirojiddin sizni ham, lekin boya mana shunday bir bayramga o'zlari kelib ishtirok etishlari kerak edi. Xuddi menday, xuddi Imomovaday
mana bu BBC kelish kerak. Hozir bizni bu nutqimizda 2 soatdan keyin Kechqurun Shavkat Mirziyoyev albatta 100% ishonaman eshitadi va o'z mulozimlariga savol beradi. Nima uchun Ismat Husov bilan Gulbahor Imomova Toshkentda yuribdi, ularni e'tibordan chetda chiqardinglar? Tabrik masalasida. Ikkinchidan, nima uchun Ozodlik va BBC bu bayramga taklif etilmadi deb Mirziyoyev aytdi? Men 100% ishonaman do'stlar. Shuning uchun ham bu masalani to'g'ri tushunish kerak. Bu matbuot sohasini rahbarlik qiluvchilari ham, Shuhrat do'stim, hammasi ham prezident siyosatini to'g'ri tushunadi deb bo'lmaydi. Bular sekin-asta o'rnini bo'shatib, to'g'ri tushunadigan rahbarlar keladi. Mana shuni men hayot mamot jangi deb aytaman, Sirojiddin. Gulchehra Nurullayevani oqladi prezidentni siyosati. Uni Xayriddin Sultonov yana yo'qqa chiqarmoqchi. O'sha oqlanganlar ro'yxatlari yana yozuvchilar uyushmasidagi yig'ilishlarga taklif qilinmasin degan topshiriqlar bo'lyapti prezident apparatidan. Ramadali Mahmudov, Sharof Ubaydullayevlar yana davralarga chaqirilmasin degan chaqiriqlar bo'lyapti. Bular davlat siyosatidan emas, shaxsiy odamlarning ko'rilmaslik, haligi antipatiya bir-birini yaxshi ko'rmaydigan holatlardan.
Tinglovchilar nomidan ishtirokchilarni bugungi rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.